galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis bisha September waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii madasha hogaamiyaasha Soomaaliya oo weli ka socda Muqdisho iyo qodobo kale oo weli la isku mari laayahay.
shirka madasha waxaa hor yaala dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo safarsama ah, qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed. marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatariska ama aqalka sare iyo sida loo qaybsanayo. waxaad ogtahay in aqalka sare halbeeg la yidhaahdo maamul goboleedyo la yidhi lagu qaybiyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay safiirka cusub ee dowladda Jabuuti u magacooday Soomaaliya, ambaasador Aadan Xasan Aadan.
hawshii diblomaasiyadeed ee horey u sii jirtay waxaan islaahay waxaa ii dheeraan doonaa wixii dhaqan iyo Suudaan iyo afka ahaa aan falka horaba haynay, muasasaadkii aan soo samaynay oo ay ka mid ahayd inaan kor soo qaadno kala shaqeeya dowladda Soomaaliya, akademiyada goboleedka Soomaaliga, ururweyne aqoonyahanka iyo qaxleyda Soomaaliyeed ee PEN.
sidoo kale waxaad maqli doontaan arday aragala oo qalab ay dugsiga sare ku dhigtaan loogu deeqay magaalada Muqdisho.
waxaan kaloon idiin haynaa saynisyahanada oo u muuqday inay heleen dawo cusub oo dabarjaraysa cudurka kaneecada ama malaariyada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhinaca hogaaminta kaga wanaagsan yahay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. waraysi uu siiyey telefishinka NBC ee dalkan Maraykanka ayuu Trump ku sheegay in haddii uu madaxweyne ahaan lahaa ay xidhiidh wanaagsan yeelan lahaayeen Putin, waxaana uu tilmaamay in danta ay wadaagaan Ruushka iyo Maraykanku ay tahay la dagaalanka Daacish. Trump ayaa sheegay in Ruushku doonayo in la jebiyo ururkaasi Daacish, waxaana uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in labada dal iska kaashadaan sidii loo baabi'in lahaa ISIS. Trump ayaa sidoo kale dhaleeceeyey sida uu madaxweyne Obama u maamulay howlgalka militari ee Ciraaq, isagoo intaasi raaciyay in jeneraalada Maraykanku ay guuldaraysteen. Donald Trump ayaa tilmaamay inay ahayd in Maraykanku la wareego shidaalka Ciraaq, isagoo xusay in ISIS amaba Daacish ay ka faa'iidaysatay lacagta badan ee ay ka heshay saliidda Ciraaq. sirdoonka Maraykanka ayaa arrimaha qaar la wadaaga murashaxiinta waaweyn si ay ula jaanqaadi karaan siyaasadaha Maraykanka haddii ay talada ku guulaystaan. waxaana Trump la weydiiyey in uu la kulmay wax uu la yaabo, waxaana uu tilmaamay in Obama iyo Hillary Clinton iyo xogeye Kerry ay intuba sameeyeen wax liddi ku ah wixii ay sirdoonku u sheegeen.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maanta u caddeeyey hogaamiyaasha Koonfur Bari Aasiya ee ku kulmaya dalka Laos in Maraykanka uu garab taagan yahay dadka gobolka. Obama ayaa dib u miisaamida siyaasadda Maraykanka ee Koonfur Bari Aasiya ka dhigay mid ka mid ah ahmiyaddiisa inta uu hayo xilka madaxweynaha Maraykanka oo ka dhammaanaya bisha January ee soo socota. waxa uu u sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha isaga beddelay uu sii wadi doono siyaasaddan. waxa uu sheegay inuu doonayo in la qaado tallaabooyin marka ay timaado ganacsiga dalalka Koonfur Bari Aasiya, taasi oo ugu dambeyn shaqooyin ka abuuri karta gudaha Maraykanka maadaama badeecadaha Maraykanka loo iibgeyn karo dalalkan.
ciidamada Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ballaaran ay ku qaadeen Taalibaan oo ka dhacay gobolka Urzugan. ciidamada ayaa sheegay inay imika bilaabeen baaris lagu sameynayo guryaha si loo ogaado in ay Taalibaan halkaasi ku dhuumanayaan. Taalibaanka ayaa dagaalamay markii ay ka baxayeen magaalada la go'doomiyey ee Tarin Koft. ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay inay magaalada ka saaraan maleeshiyadka Taalibaan. dagaalka labada dhinac ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid aad u culus.
badeecad uu dalka shiinaha dibadda ka keensado ayaa 1.5% kor u kacday bishii agost, taasoo ka dhigaysa kor u kici ugu horreeyay ku dhowaad muddo 2 sano ah. Isbeddelkan ayaa tilmaamaya in ay calaamad u tahay soo kabashada dhaqaalaha dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunyada. Hase yeeshee, badeecadda uu China dibadda uu u dhoofiyo ayaa hoos uga dhacday 2.8%. dalabka adeega dibadda ee shiinaha ayaa sare u kacay sanadihii dhowaa, waxaana sida ay IMF sheegtay ay tani door ka ciyaari kartaa isku dheelitirka kobaca dhaqaalaha adduunka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada muqdisho waxaa weli ka socdaa shirka madasha qaran ee madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada. weli waxaan la isku mari leeyahay arrinta la xidhiidha dhismaha aqalka sare iyo saamiga gobollada oo qaarna ay saluugsan yihiin, kuwo kalena lagu haysto in loo sadburiyey. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa shirkan waxa uu ka waraystay wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee maamulka galmudug maxamed maxamuud guure, oo uu ugu horreyn weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee shirka la isku mari leeyahay.
shirka madasha waxaa hor yaala dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo iska farsama ah, qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed. marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatariska ama aqalka sare iyo sida loo qeybsanayo. waxaad ogtahay in aqalka sare halbeeg la yidhaahdo maamul goboleedyo la yidhi lagu qeybiyo. maamul goboleedyada qaarkood waxaa la siiya tiro ka badan kuwa kale, saa darteeda maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan in sanadkani uu yahay ama aqalka sare halbeega lagu qeybsanaa uusan ahayn halbeeg ummadda soomaaliyeed oo dhan intii ka wada farxin kara. marka kaasi waa mid. waxaa kaloo iyadana hortaala arrinta muqdisho see laga yeelaa oo isla la xiriirta aqalka sare. qodobada farsamo waxaa kamid a oda dhaqameedyada qaarkood haddii maaragtay ay dhacdo in kuraasta qaar ay kala yaalaan maamul goboleedyada qaar, tusaale qaar haddii ay cadaado yaalaan, qaar ay yaalaan south west, qaar kale ay yaalaan jubbaland, oda dhaqameedkiina laga rabo inuu meel walba tago, muxuu samaynaa? suurtagal ma tahay in wakiil uu yeesho iyo qodobo noocaasa? marka dhowr ishiyo aada muhiim ah ayaa la og madashu inay go-aanka gaarta ay tahay.
guure, xogaha hoose aan helayna waxay sheegayaan in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii madasha ee hore oo dhinacyada ka qayb galaya ay aada u kala yardhaysan yihiin. maxaa sabab u ah, maxaa kululeeyay shirkan?
hudu waxaad moodaa in shirkani uu yahay shirkii ugu dambeeyey, waa sida la rajaynayo inuu noqdo. mar haddii uu yahay shirkii ugu dambeeyey ee madashu ay kulmayso, waxaa aada muhiim u ahaa qodobada la isleeyahay hadhowtii amay qodobo siyaasadeed noqdaan oo dhan in go-aan lahayn jaa inay muhiim tahay. waxaa suuragalahayd marka shirarkan kuwa ka horreeyay in la yidhaahdo wixii la isku mari waayo la yidhaahdo shirka dambe aan uga hadlayna. hadda maadaama aysan jirin marka shir dambe looga hadlaayo, waxaa muhiima in layswaajaho oo aan geed laysugu soo gambano, qof walbaba uu isku dayo in sida asaga uu wax u rabay ay wax ugu socdaan.
waa gartay. waxaan ognahay in arrinta ugu weyn aysan hogaamiyaashan weli si rasmi ah intii ay shirarka madasha yeelanayeen aanay uga heshiin inay ka mid tahay sida adiga waad xustay dhismaha aqalka sare. tusaale ahaan, madaxda ka qayb galaysa qaar baa qaba in haddiiba aqalka la dhisayo loo daayo tirada 54 ee dastuurka ku qoran, qaar baa qaba in uusan xilligan ku habooneyn oo aqalka sare laga tanasulo, kuwo kale ayaa qaba in matalaada muqdisho oo ka maqan iyo iyadoo aan maqaam loo samayn sidii aad xustay aysan suuragal ahayn in aqalka la dhiso, kuwo kale ayaa qaba in gobollo gaara loo sadburinayo. rajo intee leeg ayaa laga qabi karaa markaa in shirkan lagu heshiiyo oo looga sii gudbo doorashooyinkii maadaama ay soo dhow yihiin?
horta si guud waxaan ku faraxsannahay madasho runtii qodobo kuwan ka xasaagsan oo ka muhiimsan ay kasoo gudbeen, oo runtii aadan ugu ammaanaynaa hogaamiyeyaasha hadda madasha hogaaminayo sida xilkasnimada ay isaga xil saareen in soomaaliya ay ka gudubto marxaladan oo doorasho loo gudbo. tan waa runtaayo waa lagu kala aragti duwan yahay. mar mararka kamida waxaa lagu kala aragti duwanaa halbeega la rabo in lagu saleeyo aqalka sare, sida la isu waday ugu dambeyn waatii lagu soo heshiiyey in la yidhaahdo maamul goboleedyada noo ah halbeeg. kadibna marka waxay timid maadaama iyagu ay halbeeg yihiin, tirada ay kala qaadanayaan waa sidee. meesha marka la isku haysta hadda waxaa waaye tirada la kala qaadan doono 54 may sii ahaanaysaa mase waa la furaaho sida haddaba hore u dhacday. baydhabo waxaad ogeyd laba xubnooda lagu soo daray, madashan madashii ka horreysay waxaa lagu soo daray laba xubnood oo kale. wuuj hadda ka dhigaayo meesha 54 ay ka ahayd, waxaan sii maraynaa 58 dadka qaar ah qaba maadaama la furay in kuwa kale oo cabanayana wax loogu daro oo labo labo iyo wax noocaas loogu daro aragti dhahaysa waa jirta. Aragti kale waxay leedahay maye meeshan konton iyo afartii aan ku celinno sidii waagii hore aan u heshiinayna sidoodii ha ahaato mar dambe ayaa nagula furan. Maxaa yeele haddii la furo waxaa dhacaysa in qolo walbaba ay tiraahdo annagana wax noogula daro halbeegii la rabayna inuu ka weecdo ama u lumo aa suurtagala. Aniga waa isleeyahay ra'yi ahaan odayadu intii waa islafaguri doonaan boosishinada waa ku kala duwan yihiin aragtida marxaladda hadda la joogo laakiin wadahadalkooda iyo sii lafaguridooda waxay keeni doontaa isleeyahay in meel dhex la isugu yimaado mar walbana la yidhaahdo halbeegu waa noo maamul goboleedyuhu noo yahay tirada aan ka heshiino haddii ay dhacdo meelaha qaar in sadbursi ay dhacdo ama meelaha qaar loo badiyey dhinacyada kalena in lala soo simo ama tirada laga daayo. Marka waxaan isleeyahay waxay haystaan isbeys badan oo manuvran ay kusameyankudhaqdhaqaaqi
karaan. Waa gartay arrin kale oo dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya ay hadal hayaan waxaa ka mid a waxaa jirta arrin kale oo jirta oo dadka siyaasadda Soomaaliya ay hadalhay oo doorasho ay hadal hayaan ayaa ah in hadda dalka doorasho galayo madaxa dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa murashixiin waa ku dhawaaqeen wax soo baxaya markaa shaki ku xeeran cidda maamulaysa maaliyadda qaranka oo hay-adaha iyo madaxda dowladda laga soo sheegayo arrinta laftigeeda caqabad ma ku noqon kartaa in hogaamiyaashu aanay is-aaminin oo wadahadalkoodu sii adkaado?
Horta waa iska suuragal oo haddiiba tartan meesha uu yimaado oo labadii nin ugu sarreysay hadda dalka madaxweynihii iyo prime ministerkii labaduba ay murashaxin yihiin inay kala shakiyaan iyo waa imaaneysaa oo bani aadanka iska noocaasa. Laakiin waxaan isleeyahay systemka mar walba wuxuu xadidaa qof walba xaq uu leeyahay waa noqon karaa murashax. Laakiin marka la gaaro oo la yidhaahdo xukuumaddan iyo madaxda hadda jirta waa caretakers waa sii hayayaal oo waqtigi waa ka dhamaaday markay timaado standard waxaa ah in dadka jagooyinka siyaasadeed aan haynin ay noqdaan maaliyadda dalka iyo awoodaha dalka dhan inay la wareegaan. Tusaale waxaan ka wadaa wasiiradu hadda inaysan noqonin cidda waxaan sii haynaya ay noqdaan xoghayaasha joogtada ah ama agaasimayaasha guud kuwaas waaye kuwa waxaan loo yaqaano shaqaalaha rayidka ama civil servantiska sida caadiga waxay ahayd in ayaga ay gacanta ku qabtaan hadday tahay maaliyad hadday tahay sii waditaankii maaliyadda keliya maahane dowladdii maamulkeeda dhan inuu shaqeeyo cidda la rabay ciddaasay ahayd oo ayaga siyaasadda aan shaqo kulahayn. Wasiiradani waa position siyaasadeed berri waa baxayaan berrina kuwa kala imaanayo. Marka waa isleeyahay systemka wax badan ama nidaamka wax badan kuli doono.
Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee maamulka galmudug Maxamed Maxamuud Guure oo khadka telefoonka u waramayay wariyaha VOA eda Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. safiirka cusub ee dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ambaasador Aadan Xasan Aadan ayaa maanta warqadihiisii aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ambaasador Aadan oo wareysi siiyey v o eda ayaa sheegay inuu xoogga saari doono kor u qaadista xiriirka labada dal isaga oo si gaar ah usoo qaatay arrimaha dhaqanka iyo afka oo uu horey uga soo shaqeeyey. waxaana uu sheegay inuu dowladda Soomaaliya kala shaqayn doono arrimo ay ka mid yihiin hirgelinta machad goboleedka qaabilsan arrimaha afka iyo dhaqanka. wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
waa runta maanta waxaan gudbiyey waraaqihii aqoonsiga safiirnimo oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha intaba aan isku marnay. waxay ii tahay farxad in aan dalkayga mar labaad aan u adeego oo u shaqeeyo kana dhex shaqeeyo dowlad iyo dad aan runtii jeclahay una soo shaqeeyey lana soo shaqeeyey tii waxaan aaminsanahay in aan waxtar unba adduunka ugu wanaagsan inaad waxtarta inaan maaragtana waxtari karno insha allah.
dabcan kamaad fogeyn arrimaha Soomaalida oo dhinaca dhaqankeeda ayaad aada ugu dhex jirtay oo qoraa oo dhinacaas aada lagu xasuustaa. marka aad xilkan diblomaasiyada qabatay, horena de wasiir baad ahayd, aad Muqdisho tagtay iminka, waxyaabaha ugu horeeya ee miis ku yaala is leedahay allaleh dhinacyada xoogga saar inta aad wakiilka aad u tahay dalkaaga oo kale ama safiirka u tahay maxaa ka mid a?
waxa weyaan Ismaaciil, sidaad sheegtay kama fogeyn Soomaaliya iyo Soomaalida midna waxaan runtii jeclahay marka hore inaan u mahadnaqo madaxweynahayga waa Ismaaciil Cumar Geelle oo kalsoonida ii jiliiliyey wada shaqeyneed Soomaaliya inaan kagana aan horey uga wada sheekaysanay howlihii aan horey u wada bilownay ku saabsanaa kolka laga yimaado diblomaasiyadda. Wax kale ayaan noo dheeraa madaxweyne Ismaaciil Cumar xilligii laga soo bilaabo carta u guntaday Soomaaliya dibuliskeega iyo wax ka qabadkeega waxaa garab socday dadaal kale oo uu garab waday oo ahaa daryeelka dhaqanka iyo afka iyo suugaanta Soomaaliyeed, taabayna ahayd ka salka u ah horta imaatinkayga Soomaaliya oo diblomaasiyaddu marna ma kala go-in. Jabuuti iyo Soomaaliya waa laba dal oo walaala ah, waa laba dad oo walaala ah oo isku damqanaya, isna dareemaya. Halka anigu hawshii diblomaasiyadeed ee horey u sii jirtay waxaan islaahay waxa ii dheeraan doonaa wixii dhaqan iyo suugaan iyo af ahaa aan kolka horeba haynay muasasaadkii aan soo sameynay oo ay kamid ahayd inaan kor u soo qaadno inaan kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya, akademiyada afaad goboleedka af Soomaaliga, ururweyni aqoonyahanka iyo qaymeyda Soomaaliyeed ee PEN, iyo wax kasta oo saacidaya dabcan xiriirka dhaqan dhaqaale ee labada dal. Saxiib
waan gartay saad safiir dalka Jabuuti waxaa ka jooga ciidamo Soomaaliya oo waxay ka tirsanyihin howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM. Sidoo kale taliyuhu waa wuxuu kasoo jeedaa Daan Khaldaneyn dalka Jabuuti, taliyaha AMISOM. Hawlahaaga adiga ma wax ku koobnaan doonaan dhinaca diblomaasiyadda, mise waxaa jiri doona inaad saameyn ku yeelatid oo kale ama aad ka shaqaysid dhinaca AMISOM lafteeda?
Ciidanka AMISOM annagu qayb baan ka nahay reer Jabuuti, waxaanan joognaa maaragtaane gobol iyo sector muhiim ah oo sector 4 la yiraahdo, gobolka Hiiraan. Waxaa kale oo maanta hogaamiyaha AMISOM uu yahay General Subagle oo nin maartan reer Jabuuti ah. Waa tallaabo horle oon isleenahay halkii hore ay hawshu taalay, hadday tahay military iyo haddii ay tahay xidhiidhada dhaqaale, dhaqan dhaqaale iyo dhismaha dowladeed siday u dhan tahayba. Meesha maanta ay wax joogaan in ay ka gudbaan Soomaaliyana si rasmi ah xageheega iskugu taagto, hawsha aan ka shaqeynaynay waa sidaas guud ahaan.
Wararka qaarkood baa safir waxay sheegayaan in markii hore lagu soo bandhigay inaad noqotid safiirka dalka Jabuuti u fadhiya dalka Qatar oo booska laftigiisa uu banaanaa, laakiin aad uga dooratay in aad xagga Soomaaliya dhinacaas lagu magacaabo. Maxaad is leedahay waad ku dooratay ama ku jeclaatay inaad safiirka noqotid Soomaaliya?
Waxaan u malaynayaa inaan jawaabta su-aashii hore aan raacshay oo ahayd Soomaaliya waa dad iyo dal aan ka soo shaqeeyay, waxna aan wax weyna aan ka tari karo. Waxaanan tala moodnay madaxweynaha iyo aniguba waa ka sheekaysanay inaan howlihii hore oo aan sii haynay, dabcan diblomaasiyadda cid walba maaragtaana hawsheeda waa qaban kartaa, laakiin waxba annaga noo dheer lixi jeclo kale oo aan madaxweynaha la wadaago oo waxa jirta ah dhismaha dowladdu ma aha uun haykalka muuqda, laakiin ummadda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeega iyo afkeega ayaa sal u ah isaguna, iyo in la nooleeyo isku kalsoonidii ummaddaasi ay lahayd. Kolka waxaan aaminsannahay dowlad ahaan laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa shaqsigeygan miskiinka in aan wax la qaban karno Soomaaliya, taasi ayaana keentay maaragtaana in aan halka kan aan imaato. Intaas ayaan ogahay anig.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka cusub ee dalka Jabuuti ee Soomaaliya, Ambassador Aadan Xasan Aadan. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
halk markaad dul dhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadka aragala ee wadamada horumaray ama soo koraya ee dunida ayaa hela waxbarasho iyo tasiilaadka u fududayn lahaa maadaama ay xubno ka mid ah lixaadkooda ay la-yihiin. soomaaliya waxaa ku yaala dugsi ay dadka aragala wax ku bartaan. dugsiga alnuur ee dadka aragala ee muqdisho ayaa loogu deeqay qalab ardayda dhigata u sahlaya waxbarashada kana caawin kara nolosha caadiga ah. wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa dugsigaasi tegay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waa arday wax ka dhigatay iskuulka dadka aragala ee alnuur oo hela qalab waxbarasho ah mid ay isticmaalaan dadka araga waayey. qalabkan oo ka koobnaa kombyuutaro leh codka wax akhriya, usha dadka aragala ay isticmaalaan oo casri ah, kubada dhawaqa leh oo ay ku ciyaaraan dadka araga waayey. Muqdisho xilligan kama furna iskuul sare loogu talagala dadka araga beelay, iyadoo horaantii sanadkana dugsiga dhexe alnuur ay ka soo baxeen 12 arday oo hadda ka faa'iidaysanaya qalabkan casriga loogu deeqay. Musaf Cali wuxuu ka mid yahay ardayda ka baxda dugsiga dhexe alnuur, kuna adkeyd ku biirida dugsiyada sare maadaama aysan jirin agabkii waxbarashee loogu talagala dadka araga beelay.
runtii qalabkan maanta aan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. haddii aan ahay dadka aragala ee dhalinyarada ee waxbarta ee iskuulkan alnuur maarti wax ka barta, aad baan ugu faraxsanahay. waxaana isleeyahay wax weyn bu ka tari doonaa baahida ay qabeen dadka aragala.
marka Mustaf hadda wuxuu isticmaalayaa kombyuutar leh codka wax akhriya.
marka waxaan isticmaalaa kombyuutarkan qofka aragala markuu isticmaalayo. hadda waxaan rabaa inaan wax qoro oo kale. markaan rabaa inaan wax qoro asaa ii sheegay macnaha waxaan taabanayaa waxaan joogaa oo kale. hadda erayadii aan joogaa marka inaan hadaan rabo inaan qoro asaa ii sheegay erkastoon taabto asaa ii sheegay adoo amalisa xuruf marka xaraf kasta asaa ii sheegay. haddaan rabo inaan barnaamij aan baar marka kombyuutarkan laba qodob bay kaga duwan tahay marka la isticmaalayo qofka aragala. laba qodob buu kaga duwan yahay. dadka aragala waxay isticmaalaan runtii mouska ay isticmaalaan, lakiin anaga waxaan isticmaalaa keyboard oo wax kastoo aan qorayna ama wix kastoo aan akhrinayo asaa ii akhrinayo. codkaas wix shaashada saara asaa ii akhrinayo. mar kastoon galana asaa ii sheegaya.
axmed cali dhigo oo ka mid a dadka aragala waxna ka dhigta iskuulka dhexe alnuur ayaa u sheegay idaacadda v o a waxa uu kaga dhigaya qalabka maanta ay heleen.
wax weyn buu maaratay faa'iido noogu yahay, si weyn buu faa'iido noogu yahay. agabkan wuxuu fududaynayaa inuu qofka aragalay uu wax barto. agabkan adag teebabka oo kaleeto sidii ay dhalinyarada iga horeysa u sharxeen weeyaan oo wuxuu fududaynayaa qofku inuu qoraal badan si fudud uu u samayn karo. halkiisi kii hore wax ku qornayna boorka la dhihi jiray uu gacanta ku xanuujin jiray oo yacnaha qalinka markaad wax badan ku qorto ood xoog u isticmaashid ay gacanta ku barbarari jirtay oo gacanta yacnaha lagaa dadka qaar inay diyaku galaan oo maaratay caqabad badan la kulmi jiro. casharka inta la qoraya inta la sharxaya maaratay ay isku filaan weyso waqti ay qaadan jirta.
kombyuutaradiga warbixi
kombyuutarada ayagana sidoo kale waxay leeyihiin cod baa ku jiro. hadda sidii maaratay hadda waa kaa kombyuutarka cod buu leeyahay. tusaale oo kaleeto haddaan rabo inaan maaratay aan wax qoro kale hadda waxaan rabaa inaan maaratay aan meesha qoraalka aan geeyo kale
usha ay isticmaalaan dadka aragala waa mid ka mid a baahiyaha ugu weyn ay qabaan dadka aragala. waxaa ku adag isticmaalka wadooyinkii khataraha ku soo wajahan, iyadoo qalabka casriga ee iskuulka alnuur maanta u helay ka mid tahay ul ku shaqaynaysa dareenka qofka. sida uu sharaxayo mid ka mid a dadka aragala ee iskuulka wax ka dhigta waa Mustafe.
runtii awal waxaan isticmaali jirnay ulo aan maaragtay qofka inay laba arrimood bu qofka kolleg markaas ka caawin jirtay inuu wax ka horeeya uu ku taabto oo uu ku saansado meesha uu marayo, iyo inay asaan u noqoto qofka aragala oo magaalada marayo lagu garto oo maaratay inuu qofkaani qof arag leeyahay lagu dareemo. labadaas un bay samaynaysay. laakiin maanta usha aan la keenay waxay kaga duwan tahay. waa ul dareenkaa ku shaqaynayso. markii tusaale ahaan aad rabto inaad soconaysid waxa kaa horeeya markii aad ama dhagax ku socotid iyada ku sheegaysa. markii aa rabo aad tusaalahaan oo kale meel caadiya markaan marayo oo meesha iga horeysa ay caadi tahay waxba dareema imasanaysa caadi ay ahaanaysaa. markii ama dhagax aan ku socdo ama maaragtay meel derbi aan ku dhowahay ayadaa dareen isiinaysa wa gariiraysaa cod maalan laakiinse gariiray samaynaysaa. markaas ayadaa marka waan dareemayaa marka khatar ii sheegaysa waan ogaa markaas inaa wax iga horeya geeskalan u bayraya markaas.
cabdifataax maxamed daahir waa maamulaha iskuulka dadka aragala ee alnuur waxauna ii sharaxa qalabka ay heleen.
teebka aan ugu horumarino teebku waa wuxuu fududeynayaa fartii bareelka isticmaalkeedii in si fudud loo isticmaalo oo matalan si teeba loo garaaco markii la garaacayo si teeb aad u garaacaysaa si teeb aad wixii uga soo saaraysaa meesha markii hore board inaad gacantaada ku garacday ahayd marka tan waa warqadii la qori jiray teebkii oo qof indhala u garaacayo ka fudud hadduu ku tababarto kombyuuterku wuxuu ugu mataqaanaa fududeynayaa kombyuuterku waxaa ku jira software screen reader ah oo qofwax akrinaya qofka shaashada wax saaran oo dhan awood wuxuu u siinaya inuu qofwixii akhristo wax qorto emailka galo kombyuuterkii wax ku kaysado internetka wax kala soo baxo iyo wixii lamid ah
qalabkan oo ka kooban kombyuuter leh codka wax akhriya usha dadka aragga la isticmaalaan oo ah mid casri ah iyo teeb ay ku garaacan doonaa farta bareelka ayaa ahaa qalabka maanta la guddoonsiiyey iskuulka Al-Nuur oo ay wax ka dhigtaan dadka aragga la iyadoo deeqdan ay kaga timid hay-ad fadhigeedu yahay dalka Netherland oo taageerta dadka aragga la ama dadka naafada taasoo loo soo gaabiyo Disabled Welfare Foundation Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal saynis yahanada ayaa u muuqda inay heleen dawo dabarjareysa cudurka kaneecada ama malaariyada dawadan oo lagu tijaabiyey jirka ayaa lagu guuleystay sida ay warbixinta ku tilmaamayso Jessica Berman waxaana inoo soo koobiyay wariyaha Xuseen Barre Aadan
cudurka malaariyada ee ay kaneecadu dhaliso ayaa sanad walba ku dhaca in ka badan 200 milyan oo qof waxaana uu soo maraa dulinka dhaliya cudurkan heerar kala duwan laga bilaabo marka uu dhiigga raaco ee ubeerka gaaro waxaana marka dambe uu ku dhex tarmaa dhiigga oo uu ku reebaa kumanaan ugxaan ah islamarkaana waxa uu burburiyaa unugyada cas ee dhiigga marxaladan dambe ayaa ah marka uu qofka soo rito iyada oo lagu arko qofka calaamadaha cudurka oo ay ka mid yihiin dhidid aad u badan iyo wareer waxaana uu u dhinta in ka badan nus milyan qof kuwaasi oo u badan carruurta ku nool afrikada saxaaraha ka hooseysa khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in daawooyinka ay inta badan la tacaalaan marxalad ka mid a heerarka uu dulinkaasi soo maro taasi oo keenta in dulinka dhaliya cudurka uu daawada u adkaysto laakiin cilmi baarayaasha xarunta Broad iyo jaamacadda Harvard ayaa helay hanaan lagu beegsan karo dhammaan heerarka uu cudurku soo maro sida uu faahfaahinayo Stewart Schreiber oo ka tirsan saynisyahanada daraasadan gacanta ku haya
We did discover a novel protein that's made by the parasite that's needed for all three phases of its life cycle and a series of novel compounds that
waxaanu helay protein cusub oo uu dulinkaasi sameeyo una baahan yahay dhammaanba saddexda heer ee uu korriinkiisu maro waxaanu ku tijaabinay xayawaan taasi oo natiijadu ay noqotay in dulinka la dili karo heer walba oo uu joogo
we could show in an infected animal that we could kill the parasite in all three phases
khubarada ayaa daraasadan ku faafiyay wargeyska Nature kadib markii proteinkan ay khubaradu heleen ee ay jiirka ku tijaabiyeen ayaa waxaa u soo baxday in fikradan cusub ay hakin karto cudurka jiirka ayaa muddo bil ah kaga bogsaday cudurka waxaana intaasi kadib dhiigga xayawaankaasi bogsaday lagu duray jiir kale taasi oo aanu ku qaadin amaba aanu ka qaadin cudurka malaariyada laakiin Schreiber ayaa ka afeef dhigtay in aanay qasab ahayn in daawada anfacday jiirku ay aadamaha anfici karto hase ahaatee ay weli rajo jirto
So I'm the eternal optimist and on the other hand I do know that what's ahead is extremely
waxaan ahay qof rajo badan laakiin dhinaca kale waxaan ogahay inayna hor yaalaan arrimo adag oo wax walba ay ka soo bixi karaan waxaana looga bixi karaa oo keliya iyadoo hore loo socdo lana abaaro arrimaha muhiimka ah
marching forward and running the key experiments
tijaabooyinka ayaa ka kooban iyadoo la tijaabinayo sida ay u shaqeynayaan dhammaanba 12 unug ee daawadani ay ka kooban tahay iyo in dulinka dhaliya uu iska caabin karo waxaana mabda'iyan ay sheegayaan khubaradu in daawadan la qaadan karo heer kasta oo uu marayo cudurka malaariyadu laakiin waxay xuseen in suurtagal tahay in qofku uu gudbin karo cudurka inta uu daawada qaadanayo
warbixintii Jessica Berman waxaa inoo soo koobiyay Xuseen Barre Aadan
halkaad wali dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka caalamka u darkaroon. Murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhinaca hogaaminta kaga wanaagsan yahay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Waraysi uu siiyey telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in haddii uu madaxweyne ahaan lahaa ay xidhiir wanaagsan yeelan lahaayeen Putin, waxaana uu tilmaamay in danta ay wadaagaan Ruushka iyo Mareykanku ay tahay la dagaalanka Daacish. Trump ayaa sheegay in Ruushku doonayo in la jabiyo ururkaasi, waxaana uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii loo baabi'in lahaa ururka ISIS. Trump ayaa sidoo kale dhaleeceeyey sida uu madaxweyne Obama u maamulay howlgalka militari ee Ciraaq, isagoo intaasi raaciyey in jeneraalada Mareykanku ay guuldaraysteen. Donald Trump ayaa tilmaamay inay ahayd in Mareykanku uu la wareego gebi ahaanba shidaalka Ciraaq, isagoo xusay in ISIS ay ka faa'iidaysteen lacagta badan ee ka heleen shidaalka Ciraaq.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta u caddeeyey hogaamiyaasha Koonfur Bari Aasiya ee ku kulmaya dalka Laos in Mareykanku uu garab taagan yahay dadka gobolka. Obama ayaa dib u miisaamiyadda siyaasadda Mareykanka ee Koonfur Bari Aasiya ka dhigay mid ka mid ah ahmiyaddiisa inta uu hayo xilka madaxweynaha Mareykanka oo ka dhammaanaysa bisha January ee soo aadan. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha isaga beddeli doono uu sii wadi doono siyaasaddan.
Ciidamada Afghanistan ayaa sheegay inay howlgal ballaaran ku qaadeen Taalibaanka kaasi oo ka dhacay gobolka Uruzgan. Ciidamada ayaa sheegay in iminka ay bilaabeen baaris lagu sameynayo guryaha si loo ogaado in ay Taalibaan halkaasi ku dhuumanayaan. Taalibaanka ayaa dagaalamay markii ay ka baxayeen magaalada la go'doomiyey ee Trinkoft. Ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay inay magaalada ka saaraan maleeshiyaadka Taalibaan. Dagaalka labada dhinac ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid culus.
Badeecada uu dalka Shiinaha dibadda ka keensado ayaa 1.5% kor u kacday bisha Agoost, taasoo ka dhigaysa kor u dhic kicii ugu horreeyey ku dhowaad muddo 2 sano ah. Isbeddelkan ayaa tilmaamaya in ay calaamad u tahay soo kabashada dhaqaalaha dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunyada. Hase yeeshee, badeecada uu China dibadda u dhoofiyo ayaa hoos ugu dhacday 2.8%. Dalabka adeega dibadda ee Shiinaha ayaa sare u kacay sanadihii dhowaa, waxaana sida ay IMF sheegtay ay tani door ka ciyaareysaa isku dheelitirka kobaca dhaqaalaha adduunka. Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku dhaqan waxaa ka soo baxay dhowr ciyaartoy oo u saftay horyaalada Yurub ee kubadda cagta, balse kama aysan gaarin guulo la taaban karo sida ay inoo sheegayso warbixino kala duwan. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya sababaha hortaagan in dhalinyaradan horyaalada kubadda cagta iyo tan koleyga Yurub iyo waqooyiga Ameerika ka ciyaara hortaagan. Waa kan Jaamac Buule Jaamac.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, tirada daayarta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool aad ayay u sii kordhayaan, waxaana taaba galay kuwii gacanta lahayay xilligii lasoo gelayay waddamada, iyo weliba kuwii ku dhashay ayaa hadda jaamacadana ka baxay oo naftooda iyo reerahooda u xoojiya. Haddaba maadaama ay ciyaartoy badan oo Afrikaana ay ka ciyaaraan horyaalada kubadda cagta ee reer Yurub, Kanada iyo Mareykanka, maxaa hortaagan da'yarta Soomaaliyeed ee ay u soo shaacbixi la'yihiin? Ibraahim Maxamed Cali oo loo yaqaana Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii ugu caansanayd Soomaaliya. Waxa uu kabtan ka noqday kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo xulka qaranka in muddo ah. Isaga oo ka hadlaya sababaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga soo bixi la'yihiin horyaalada, waxa uu yiri:
marka hore waxay u baahan tahay in leelo saldhig balaan leh oo mataqaanaa laga taqaanaa hirgeliyo hawshaasi mustaqbal. Aniga Ibraahim Shaasha markii aan halkan aan imid waxaa liiga casuumi meesha la yiraha ciyaaraha waxaa laga bilaabay markii hore Toronto. Toronto ayaa liiga wacay. Toronto markaan tegay habka aan arkay unbaa markaa waxay wuxuu ila noqday mid aan ku habooneyn sida in wax loo wado. Waxaa joogay meesha ciyaartoyda qalankan mataqaana inta ugu badneed. Markaa waxaan sameeyey barnaamij la yiraahdo mashruuca horumarinta sportiga Soomaaliyeed ee North America iyo Yurub. Barnaamijkaasi waxaa loogu talagalay dastuurkiisi baa loo sameeyey, sharciyadii lagu maamuli lahaa, ururadii maamuli lahaa, dadkii maamuli lahaa. Markaa barnaamijkaas wuxuu ahaa mid soconaayo shan iyo toban sano balaan buu lahaa. Balaankiisa markaa shan iyo toban sano waxay ahayd mar walba in la ogaado wixii ka qabsoomo. Sababtu waa waaweyn, waxaanan jirin qorshe midaysan oo mataqaana la balaangareeyey oo balaankaasi lagu jaangooyey in cayaartooydaani mustaqbalka labaatan iyo toban iyo shan sano kadib la helo cayaartooy kala duwan oo cayaaraha kala duwan u tartamayo. Waxaad u maqlaysaa Somali Week, markaa sababtaas mataqaana saldhig u ah.
Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo ku magac dheer Bilik waa wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee qurba joogta. Waxa uu mudane Birik inoo sharaxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda dalka ka ciyaarto iyo kaalimahooda ciyaaraha.
runtii ilaa iyo inta anigaan ogsoonahay 72 ciyaartooy ayaan jeclahay inay yihiin. marka ciyaartooy badan ayaa waxaa ka mid ah ciyaartooyga Cabdisalaan Cabdari oo u ciyaaray kooxda Manchester City. waxaa ka mid ah ciyaartooygan Ayuub Daawuud oo u ciyaaray kooxda Juventus. waxaa jira ciyaartooy la yiraahdo Liber Cabdi oo Portugiiska ka ciyaaro, ciyaartooyga Yuusuf oo ka dheeraysa. waxaa jirta laba ciyaartooy oo u dhalay ciyaartooyga weyn ee kooxdii horseed iyo qaranka Xasan Cafiifi. laba wiil wuxuu ka ciyaaraa Qatar uu ka dheeraa isagaa dhalay. wiil kalena wuxuu ciyaaraa kooxda Spanishka ee Villarreal. Clanfars ayaa wuxuu u dheeraa kooxda Chelsea oo hadda kooxaha markii ay soo gaaraan heerka ugu dambeeya ayuu madhow galaya sayrkiisa oo inuu Premier League ciyaaray u badan tahay. ciyaartooyda hadda soo koraya oo Mukhtar Cali Abgoy oo isagoo yaro 14 jira kooxda Chelsea ay qaado hadda 12 sano kusii socda oo hadda dheela qaranka Ingiriiska 18 sano wixii ka yar ayuu ciyaaraa. wiil kale waxaa jira isagu ciyaaro kooxda West Ham. Mareykanka Cumar ayaa ka dheera.
waa kan Ibrahim Shaash oo nala wadaagaya fursadaha ay haystaan da'yarta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee aan laga faa'iideysan.
fursadaha yaalo oo laga faa'iideysan leeyahay waxaa kamid a marka ugu horeysa in la helo maamul oo mataqaana Soomaalida ay ku midaysan tahay. maamulkaas haddii la helo wuxuu noqonayaa mataqaana factor kamid a ururo ka dhisan dalkan oo marka sportiga qeybihiisa kala duwana. marka ururadaasi waxay suurto gelinayaan in ciyaartooyga tababar la siiyo. markii tababar la siiyo tartan loo qabto, tartankaasi inuu dhiilo, midkii la siraado tamada ka muuqdane waxaa fursad la siiyaa in tijaabooyin loo diro kooxaha waaweyn ee dalkan.
haddaba haddii fikirka wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Khabiir Shaash ay iyagoo bannaan ka taagan garoomada ay aragtidooda sidaa u dhigeen, maxay noqon kartaa fikirka qofkii isku dayay inuu ka soo baxo horyaal ka mid a kuwa kubadda cagta ee Yurub? Cabdixakiin Xaynwade waxa uu u soo ciyaaray kooxda FC Emmen oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee dalka Holland horraantii 90-aadkii, isagoo iiga sheekeynaya culayskii uu kala kulmayna. waxa uu yidhi:
koowaad, inta hore bilaawgii waxaa jiray language barrier sanadadii ugu dambeeyey, inkastoo luqadii aan aad ugu soo fiicnaaday aan la qabsaday, laakiin dhibka waa badnaa. waxyaabihii ugu weynaa ah xusuusta oo ugu dhibka badnaa waxay ahayd markii winterka ay tahay aaditaankii practice-yada xaqiiqdii, markuunan waalid kula socon ama waalid qofka aanan u diyaarsanayn sporti in muhiim u yahay dhalinyarada yaryar aad bay u dhib badneed. because xilli aad u qabow roob da-ayo waddankaasna, waa taqaan dabeello iyo windshield culus baa jirta iyo roob baa da-a winterkeeda. inaad baaskiil ku tagtid, inaad soo noqotid, iyo game day-ada waxaa arkaysaa ciyaartooyda kula ciyaarayso ilaa iyo oo ayeyada joogta garoonka. marka ana markaas nin waddan ku cusbaa oo famil kasoo dhexbahay ahaa, marka aad bay ugu adkaatay mararka qaarkood ilaa iyo heer aan ooyaan gaari jiray. marka gameka ka baxo oo noqdo oo ma aragtay guriga tago, was really bad time. anoo si fiican u ciyaaray, anoo ciyaaryahan wanaagsan ahaa oo ma ilaa iyo 2-3 gool inaad dhashaa laga yaaba, at the same time hool weyn baa empty ahaa because famil la-aanta meesha aan ku haystay. dabcan ciyaalka hadda waddankan ka ciyaarana ayagoo waalidka joogo, booskaas inuu maqan yahay, dhib weyn bay tahay.
si kastaba ha ahaatee, waxaa lasoo gaaray xilligii garoomada kubadda cagta iyo kolayga ee kooxaha adduunka ugu caansan laga dhex arki lahaa magacyo Soomaaliyeed sida magacyada Soomaaliyeed ee orodyahanada iyo tenniska miiska looga dhex arkay warbaahinta caalamka, ayaanu rajaynaynaa in mar dhow dirka kubadda kolayga iyo cagtaba loo baran doono magacyadooda.
warbixintii oo arrimaha sportiga Soomaalida inoogaga diyaariyey wariyaheenna Buule Jaamac, halkaad kala socoteenna waa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiya.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa odayaasha dhaqanka ayaa u diyaar garoobaya qaabkii ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka la filayo dowladda cusub in ay ka dhalato waddanka Soomaaliya dabayaaqada sanadkan. haddaba suurtagal ma tahay in odayaashu dhaqanka sidii loogu talagalay ay u soo xulaan xildhibaanada, mase mar kale dib u dhac ayaa ku imaan kara qaabka xulidda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kan aqalka sare? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed una dhuun daloola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Xasan Salaad Xasan oo ah agaasimaha idaacadda Radio Baraadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Salaad Xasan, Xasan, ugu horeyn odayaashii dhaqanka, inkastoo ergooyin kale lagu lamaaniyey oo kontameeyey kor u dhaafaya xilliga loogu talagalay, suurtagal ma tahay in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada ay soo diyaariyaan?
Waa maadsanta colaad adiga iyo bahda v o a. marka laga hadlayo arrimahan odayaasha iyo waqtiga la joogo, markii loo fiiriyo ama dib loo raaco, way adag tahay xilligan in la yiraahdo waxaa degdeg loo samayn karaa soo xulistii odayaasha iyo ergooyinka iyo weliba baarlamaanka. Waa xaalad adag marka loo fiiriyo hadda waxaan raggii ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka gudigii ayaa waxa muujinayaan qeyladaan oo qaabka wax loo qabanayo. odayaashii xulitaankooda dhibaato ayaa ka taagan. waxay u muuqataa marka tallaabadan la yiri ha lagu soo sameeyo soo xulista waa mid aniga aan u arkay in caqabadeeda ay wadato. waqtigan la joogana ma muuqanaysa baahi keeni karta waqtiga rasmiga ahaa
oo loogu talagalay xildhibaanada ay soo xulaan.
aad iyo aad marka aad iyo u adkaan kartaa arrintaas.
maxaa marka diidaya marka odayaashu maadaama 500 iyo shantii horey la yiri waxa u soo xulaan ergooyinkii, miyaa dhibaato ka imaanaysa iyo xubnihii baarlamaanka soo xulistooda?
xubnaha baarlamaanka ergada ayay tahay horta caqabad ugu weyn oo xilligan jirto. odayaashana iyagii ayaa wixii kuwa kale mashquulsan, xitaa way adkaanaysaa oday walba inuu aqoon u yeesho inuu soo xulo kontumeyadii laga sugayay. haddana qofkii baarlamaanka sii noqon lahaa waxay tahay xaalad adag ugu yaraan dhowr bilood qaadan karta. marka arintan kuaadan
marka welwel waxaa jira miya in dibadhac yimaado
aad iyo aad
oo arintii loogu talagalay
haddii aysan jirin wax dhinac lagu wado oo dhinac u afduubantaa baasha ay ku jirto oo jabka lagala soo bixinin way adag tahay. waxaa tusaale kugu filan odayaashii waxay ku kala maqan yihiin maamulada qaarkood hadda shabeellada dhexe iyo Iiraan oo kale waa la kala boodsan yahay, xaaladoodu ma degana. odayaashii muhiimad ayay u leedahay iyagana, ila waa goobaha ay dhici doonto in doorashada ay laga soo doorto. marka waa arrin mugdi weyn ku jirta colaad
waaye. xasan laka waa kugu soo laadan doonaa brofesore xasan, arinta walwal ka muujinaya wuxuu leeyahay ma muuqato u leeyahay fafaalihii, marka adiga fikirkaada?
bismillah raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa bahda fiyowda iyo colaad. fikirkan uu hadda walaalkay halkan ka soo fikradiisa uu noo shaaciyey ama uu maskax ahaan isagu markuu imagination ku sameeyey aniga ma qabo. for example dowladdan ama dowladii hore lasoo dhisay baa waxaa lugku lahaa dowlada kala lugu lahaa oo sida
magaranaysa
caalamka
oo
taakuleynayo dhaqaale la garab taagnayno ma ahayn dowlado iyagu iswada. marka taas waxaan dhihi karaa walaalkay, haddana go'aankan wuxuu u dhici doonaa sida hadda ay
wax
loogu dhawaaqay ama ay hadda aynu aragtida muuqata timeka loo qabtay ayay wax walba diyaar u yihiin, waana waqtigiisu sidii saasay ku dhacaysaabaan qabaa anu.
marka hadda ka hor waxay ahayd in xildhibaanada waqtigooda lasoo xulo, inkastoo dibadhac ay samaysay oo la yiri 2 bilood bal dib ha loo sii dhigo, haddana suurtagal ma noqon karaysaa in marka la dib u dhacdo arrinta ku timaado?
maya, waxaa jira lama odhan karo sababtoo ah waxa weeye aqoon-yahanno iyo dad magaranaysa sida maamul goboleedyadii, sida madaxweynihii iyo maxaa yeeday sida madasha wada tashiga qolada la yiraa oo madaxweynuhu ugu sarreeyo, waxay ku mashquulsan yihiin oo maalmahan xataa socota
oo
hawshu u socoto in lagu soo gabagabeeyo aan dib loo dhigin. taasna lama dhihi karo waxbaa dib u dhacaya annaga inaanu walaac gelinno. in xagga wanaagsan baan ka eegaynaayo iyadoo beesha caalamkuna waxaan ay mar walba lacag la daba taaganto siday u dhacayso iyagu qaabkii ay wax u rabaan bay wax u dhici doonaan. hase yeeshee odayaasha markaynu wax ka soo qaadno aad baa loo dhaliilayaa aniga laakiinse waxaan qabaa odayaashu waa bob brannon magacuyaal laakiinse wixii loo yeedhiyo unbay iyagu ku dhawaaqayaa
ay sameyn doonaan waayahay xasin professorku wuxuu leeyahay hawsha sida loogu talagalay bay u dhacaysaa marka adna dhinaci kalaad ka fiiriso walwal baa ka muujiso sida wax u socdaan
colad tusaale markaan usoo qaadano shirka madasha ee hadda socdaa waxaa hubaal ah weli waxaa kala jirto waxa la yidhahda baqdin ayaa kala jirto ha noqda maamulada iyo madaxda ka qaybgalaya mana cadabayaan cad oo maalinba waxaa la rajeeyay inuu soo dhawaado haddana waxay noqotay inay sii fogaanayso ku mashquulidda shirkaasi waqti ayuu ka soconayaa odayaashii awalba ahaa in lasoo raadiyo oo iyagii ay dadkoodii iyo qabiiladoodii iyo ay ka yimaadaan marka arrinta madasho sii daba dheeraatay odayaashii oo dhibaato haysato iyo dadkii isku soo xitaa doonayay xildhibaanimo inay kaga soo galaan beelahoodii ayaa haddii kow ayaga waxay yihiin kuwa sii tafaxiidanaya markaan dib ugu laabano 135 xildhibaanadii hore wax soo xulayay waxaa hubaal ah 2 bil mooyaan ka badan iyo ka badan ayay qaadanayeen laakiin 2 bil in lagu keeno odayaashaasi oo haddana 50 la sii dul dhigo haddana xildhibaan ay timaado wallaahi waa arrin
adag bisha September oo kale midalan hadda waxay
ilaa hadda wax adoo la qabtana ma jirto waxaa haray waxa weeyaan waa xaq kartay dhowr 17 beri iyo bishii oo October 30-keedii madaxweynihii la rabo marka wax weyn waa arin isku qasan waa hadii aysan beesha caalamku aysan farqa ku aysan koox yar oo odayaala iyo wax la isku toosiyo oo la yiraahdo ha laga dabageeyo wax la yiraahdo jiro laakiin rasmiga markii loo marayo baahi iyo aqoon badan looma laha in arintan la sameeyo marka waxa u baahan waqti badan in la siiyo oo kulli ragga maamulada ka socda maamul goboleedyada ayaa iyagu xogaa iska yar kulul oo sibay u haystaan hami
shirkan madasha go'aanka ugu dambeeya baa laga sugayaa marka suurtagal maahan oo marka haddii go'aanka ugu dambeeya shirka madasha uu ka soo baxo inuu wixii sida loogu talagalay u dhacaan
laba waxyaabo way dhici karaan go'aankaas xitaa inuu wax iska bedeli karo waa suuragal oo ama maalmo ama bilo adduunkayga jirtaa in dib loo dhigi karo laakiin go'aan walboo soo baxo waxa weeyaan go'aanka waxaa la gaaraa waqti cayiman shir markuu jiitamana waxaad ogaanaysaa colaado isqabqabsi iyo dulduleel badan inuu jiro maalmahan sii khasaari un waa maalmo un gadaal un looga dari doono ama wax afduuban oo jeebka lagu hayo un baa lasoo bandhigaya
haye brofesor
kolleytoole aragtidaasi unma hadda aniga ma u arko waxa weeye waqti badan iyo juhdi
badanshirbaasocda
laba shir baa socda mid waxaa lagu dhawaaqayaa maxaa yeede shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe wataa kaasi wuu iska dhammaaday inta badan khilaafaad oo dhan waa laga gudbay waxaa lagu
dhawaaqaywaqtigiiswaa
wax lagu
jaangooyamadasha
hadda wax isqaqabsi oo meeshaa ka iman karaa ma jiraan waxa weeye waa
mitinkii
ugu dambeeyey wax caqabadiina ma jirto sida wararku naga soo gaadhayaan ama aanu jecelahay inuu soo baxo haddii anigu shaqsi ahaan waxaan jecelahay inay wax ka soo baxaan laakiinse waxa weeye waxani waa wax hore loo dhammaystiray wax kasta oo maanta lagu dhawaaqaana horaa loo soo dhammaystiray marka waxa weeye wax caqabadoo meeshaa jirtaa ma jirto timeku sidii u dhacay timeka sidiina loogu sheegay ee October wax walba loo iyo September laisugu soo wada jideeyey ayay u socotaa wax
meeshaaguddigiibaa cabanaya baa leh
guddiga cabashadu waxa yeelo doorashada oo khilaafaad wax
xaggii dhaqaalaha xaggii maaragtay socodsiinta warqaday u gudbiyeena leh madasha
soomaalidu waxa iska jeceshahay in wax loo soo hormariyo xagga lacaga dhaqaalaan ku ka hadlaya dhaqaalahaasi beesha caalamku way ka taxadirtay
laakiin haddaan dhaqaala jirisay wax lagu
maya waaba ka taxadirtay waxay rabtaa da timeka ay wax dhacayaan inay wax fasaxdo oo haddii wax lasii hormariyo
marka haddu waxaasna oo dhanba waa laga gudbaya
waaba laga gudbayaa waxaasoo dhanba way soo dhammaadeen sidii loogu talagalay u dhacaysaa arintaasi xildhibaanimadan iyo waxaan haddaad ku mashquulsan tahayna wax sidaas usii dheer maho waqtiga ay wax dheeraan karaan waa marka loo gudbo waan nin iyo cudub tago hadda laakiinse
laakiin wax walba isku
jaangooyinalahayeasalan brofesorka siba waxa u eegayaa laakiin wax walba soomaali markay tahay
laakiin wuxuu leeyay soomaali keliya wuxuu leeyahay gacanta kuma hayso wixii waa beesha caalamka gacanta kula jirtuu leeyahay
tan kale oo aan rabay inaan beesha caalamku a hubaanta horta waxyaabo walba oo dhacaya awood dhaqaale ayada haysato laakiin soomaalida loogama maarmay in talada ayagana ay yeeshanay
laakiin waqti in waqti lasii dheeray ama
waqti lagu talagalay marnaba ma ogolaanayso beesha caalamka
waa sida iigoo yiraahdeen kulli wax ogaata wax walba adduunku way isbedelaan wadamo waxa jira doorasho waqtigooda lagu talagalay oo waqti lagu in marka hadii aan wax walba la cadeeyo gudiga doorashada loo cadeeyo dhaqaale loo cadeeyo oo odayaashan xitaa ayagu si fiican loo cadeeynin howlahooda wallahi waa arin kulli raayiyan marka aniga aan dib u raaco waa arin adag 135 oo hadana konton isoo gudbeysa bal hadii dhacdo beel 100 oday hadii meel fariisato ay nin ay la ordaan ayda u baahan in la xaliyo
inta badan maxay ahayday dadku laba objective ay aad u xiiseynayeen waxa weeye bariyahaas waxay ka sheekeyn jireen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay kaga bisha 10keeda laga bilaabo waa ka dhantay laakiin dalku wuxuu leeyahay hoggaan waxa weeye hoggaanku waa Xasan Sheekh Maxamuud laakiin waxa kale beesha caalamka ku tirsan in la yiraa Michel Keynti ayaa wuxuu yiri ayaa habeen dhaweyd wuxuu sii daayay ilaa iyo ma garanaysa waqtigii uu noo sheegi jiray ka hor madasha ka soo bixi jirtay buu toos u abaaray oo yiri ilaa waqtiga madaxweynuhu uu sii ahaan doona iyadoo la isku haystay ee baarlamaanku ma madaxweynaha xilka ma ka dhamaaday taasna Michel Keynti baa habeen dhaweyd sheegay waxaan markaa aragnay
waa ilaa dibtay waa waxyaabo dastuuriga
marka dastuurigii bay raacday
waa tahay aad amaasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Xasan Salaad Xasan oo loo yaqaan Xasan Laki ahna agaasimaha idaacadda Radio Baraadir labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal maxay ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo maatsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiinayay doodi gaabneed halka ka dhigaysanayna walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyo
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka todobaadkan waxaa marti uga dhaqtar Cabdul Qadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunada dhimirka Dr. Abdul Qadir waxa markii hore uu noo sharaxayaa xanuunada dhimirka kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaashan qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray
cudurrada dhimirku dhaca horta waxay ka mid yihiin cudurrada jirka aadamiga ku dhaca cudurrada dhimirku dhaca marka waxa weeyaan qaafka iyo maskaxda u shaqeynaysa marka ay khaldanto oo yaani cudurrada waxay kala yihiin Soomaaha cudurro fiisikaalka ah iyo kuwa dhimirka ah kuwa jirka iyo kuwa dhimirka loo kala saaro marka kuwaas weeyaan cudurrada la yiraahdo cudurrada dhimirka waxay la mid yihiin cudurrada ka qof kasto ay ku dhici karaan in qof wax haysta qof aan waxba haysan cid walba ay ku dhici karaan sababaha keenna waa ay fara badan yihiin badanaa marka la isku ururiyo saddex ayaa loo qaybiyaa biological ama sababo la xiriira maartay xagga biologiga waxyaabahaas psychological iyo environmental ama deegaanka iyo meesha lagu nool yahay qaabka loo nool yahay iyo waxay keeneen ama wax psychological oo ah maaragtay dhimirka laftiisa dhibaato qofka uga timid saasaa keeni karta waa badan yihiin waxaa weeyaan mood disorders kuwa la yidhaahdo common psychiatric disorderska mood disorderska jira common psychiatric disorders waxaa jira schizophrenia iyadana gaar u taagan waxaa jira cudurrada ay keeneen traumaha anxietyska waxay galiyaan common psychiatric disorderska traumaha naxdinta iyo dagaaladii waxaas cudurrada ay keenaan waa badan yihiin
magacaygu waa Axmed Salaad Usmaan dhaqtarka waxa weydiin lahaa cudurradan dhimirka ma cudurro la iska dhaxlaa ma jiraan mise cudurro la iska dhaxlo maahan
exactly way jirtaa cudurrada dhimirka qaarkood waxa weeyaan kuwa la isleeyahay waa dhaxal way geli karaan for example waxaad arkaysaa qof xanuun dhimirka qaba ama sida depression oo kale ku arkaysaa marka ama schizophrenia ama waxyaabo noocaas markaad ku aragto qofkii markaad daba gasho dadkiisa ugu dhadhow ama walaalihiis markaad fiiriso waxaa laga yaabaa inaad ka hesho qof jiran haddaad walaalihii ka weydo oo aad daba gasho ama xag hooyo ama xag aabe ina abti ina eedo ina habaryar wax noocaas ina adeer haddaad daba gasho waxaad ka dhexidaysaa ama ina adeer kuwaad ama ereedka kuwaad ama kan labaad ama kan wax noocaas dadku ugu dhadhow adigu waad ka helaysaa qof xanuunki oo kala qaba marka qaarkood saasa waxaa loo yidhaahdaa waa dhaxal qaarna ma aha oo qofkii toos isaga u maagi karaa
magacaygu waa Axmed Jaamac su-aasha aan qabo dhaqtar Cabdiqaadir aan weydiinno waxay tahay waxaa jirta haddaan nahay bulshada Soomaalida in ay nagu badan tahay isla hadalka qof gacanta ka hadlayo oo soo kula joogo tusaale ahaan gacanta ka hadlayo waxaa jirta geesta kale iyadana qof afka ka hadlaya ku agfadhi Cabdullaahi walaal waxa sameeyay aad maqleysid wuxuu ku hadlay inaan wax adiga fahmi kartid laakiin oo hadlay qofkan in xanuunada ma kamid yihiin xanuunada dhimirka maxaa keenay maxaa lagu daweyn karaa
waa run waayahan dambe waxa aad soo batay cudurada dhimirka aad soo bateen bulshada Soomaalida magacyaan u bixinay xataa Soomaa waxaan dhahnaa buufis waxaan dhahnaa waalida dhaqanta waxyaabaha magacyada saanaga ula baxnay ayaa jira marka waxa isweydiinta maxay u bateen koow anagu dagaalay dhacay muddo dheer socday dagaalka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha balwada badiya waxyaabaha badiya waalida nambarka labaad oo dagaalku wuxuu ku badan yahay waalida xagga psychological trauma oo naxdintii badneed iyo waxaas uu dhaawacmaya qofka si psychological maskaxda u dhaawacmaysa then qofkii waxa ku soo baxay PTSD iyo xanuuno noocaas oo raaca tan labaad cudurradan naxdinta ay keentay qofku waxay u geyn karaan ama depression ama balwad badanaa ama anxiety ka mid yihiin ama depression ama balwad ay u keeni karaan balwadina waxay keenaysaa waali waayahan dabadeed aad ogtihiin jaadcunkii aad u batay soo iyo jaadcunkii khamri cabkii waxaas la xashiishkii zaa'id ay noqdeen waxa keenaya dhibaatadii dagaalkii maskaxdu dhaawacaya dhaawac wuxuu keenayaa PTSD oo ayadu waali ah iskiisa u keenay balwada keenaysaa balwada naftii aan waxa xisaabnaa cudurrada maskaxda balwada waxay keenaysaa waal marka wixii markaa isku dartay waa sii badanaya mid kale waxaa jirta arrimo kale oo cusub ayaa jira waayaha dambe la tuunsan yahay oo aada isha loogu hayo oo waxa isleeyahay xagga cuntada dietka malaha cuntada lafteeda ayaa tuun xoog leh ayaa jira inay keento waali keento cuntada qaarkeed cuntoo dhan ma aha
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dr Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyadoo qaybo kalena aad ku maqli doontaan barnaamijkeena soo socda waxaan isku dubaridka barnaamijka gacan iga siiyey wargaheena Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu maanta idinku talagalnay
Bye-bye.
codkii nastaaxay indho gabagaba ayuu u ahaa idaacaddeenii galabnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan. Tan iyo inta aan dib ugu kulmi doono idaacaddeenna soo socota ee todobada fiidnimo waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Tagheri ti aashiqin, tagheri ti aashiqin, tagheri ti aashiqin.